Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry budeme dnes pokračovať v sérii vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života, keď sa zamyslíme nad tým, ako to, čo sa udeje v našom citovom vývine od 3. do 5. roka života, môže ovplyvniť pozitívne alebo negatívne aj náš vzťah k Bohu.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Svätá stolica dnes informovala o tom, že už čoskoro, totiž 3. februára, predstaví posolstvo Svätého Otca k tohtoročnému pôstnemu obdobiu. Jeho téma je, a keď sa Ježiš 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol.
Pripomeňme, že v minuloročnom posolstve k pôstnemu obdobiu Svätý Otec hovoril najmä o tom, že kresťanstvo nie je teória, ale realita spásonosná a účinná. V tomto uhle pohľadu vníma Benedikt XVI proces vnútornej obnovy, ku ktorej sú kresťania pozývaní v období pôstu v čase modlitby, postenia sa a vykonávania skutkov kresťanskej lásky. Pôst je obdobím, v ktorom sa prehlbuje zmysel a hodnota nášho kresťanského bytia pre znovu objavenie Božieho milosrdenstva. Znovu objavenie, ktoré nás posúva k tomu, aby sme sa stali ešte milosrdnejšími voči blížnym. Konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa sú modlitba, pôst a skutky kresťanskej lásky. Návštevu Ad limina apostolorum vo Vatikáne začali tento týždeň biskupy Ruska. V tejto súvislosti hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas arcibiskup z Moskvy Paolo Peci, ktorý hovoril o aktuálnej situácii cirkvi v Rusku, ako aj na tému náboženskej slobody.
Máme rovnaké ťažkosti, aké možno vidieť aj v západných krajinách. Ale aj keď tu sú, vzťahy so štátom sú viac než dobré a dokonca sme dostali aj pomoc, najmä pri problémoch našich zahraničných kňazov povolaných pôsobiť v Rusku. Môžem povedať, že cítiť narastajúcu obavu z toho, aby sa kresťanstvo nevzdialilo od civilnej spoločnosti. Nezabúdame, že Rusko je krajina, v ktorej napriek mnohým rokom ateizmu je kresťanstvo veľmi zakorenené v národe. Je to však kresťanstvo, ktoré musí byť nanovo prežívané ako skúsenosť viery.
Vzťahy medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou sa za posledné roky posilnili. Zlepšenie obojstrannej dôvery medzi kresťanmi označil za veľmi významné aj sekretár katolíckeho výboru pre kultúrnu spoluprácu s pravoslávnymi cirkvami a pravoslávnymi východnými cirkvami v rámci pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, jezuitský páter Milan Žust. Páter Žust hovoril ďalej o tom, že osobné vzťahy medzi kresťanmi sú účinným prostriedkom podpory pri ich spoločnej ceste k jednote.
V tejto súvislosti vyzdvihol aj stretnutie predsedu pápežskej rady na podporu kresťanov kardinála Valtera Kaspera na sviatok svätého Cyrila a Metoda s metropolitom Kirilom v Moskve v máji. Ako ďalšie vyzdvihol stretnutie na Ukrajine, na ktorom sa v decembri 2007 kardinál Kasper stretol s metropolitom Volodymyrom.
USA. Už po štvrtý raz sme si pripomenuli Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu, ktorými sa počas druhej svetovej vojny stali milióny ľudí, najmä Židia. Pri tejto príležitosti vydal generálny tajomník OSN posolstvo, v ktorom zdôraznil, že je potrebné skúmať toto obdobie histórie a naďalej učiť naše deti aj históriu týchto najtemnejších kapitol našich dejín.
Španielsko. Diskusie o potratoch v Španielsku neutíchajú. Vláda chce novým návrhom zákona rozšíriť súčasnú legislatívu o možnosť vykonávať interrupcie do 12. týždňa tehotenstva bez akýchkoľvek obmedzení. V Španielsku doteraz existujú 3 zákony, pôvodný z roku 1985, ktorý umožňuje vykonávať potraty v 3 prípadoch. Počas prvých 12 týždňov tehotenstva, ak sa žena stala obeťou znásilnenia, do 22. týždňa, ak je plod poškodený, a počas celej gravidity, ak existuje hrozba, že tehotenstvo je príčinou fyzického alebo psychického poškodenia zdravia matky.
Minulý týždeň na to reagovala katolícka cirkev v komunike konferencie biskupov Španielska, v rámci ktorého sa vyjadril emeritný arcibiskup Sebastián Aguilar, ktorý povedal, že takýto zákon zmení Španielsko na európsku krajinu potratov.
Očami viery, vedy a kultúry.
Aj dnes by sme v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry venovali opäť pozornosť téme z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Tentokrát by sme sa zamysleli nad tým, ako to, čo sa udeje v našom citovom vývine od 3. do 5. roka života, môže ovplyvniť, či už pozitívne alebo negatívne, náš vzťah k Bohu v dospelosti. Najcharakteristickejším aspektom citového vývinu v období medzi 3. až 5. rokom života dieťaťa, o ktorom zhodne hovoria všetci významní psychoanalytici, je pocit viny. Má viaceré formy smerom k jeho zrelosti. Z tohto hľadiska možno rozlišovať medzi pocitom viny psychickým, morálnym a náboženským, teda skúsenosťou hriechu. Je dôležité tiež poznamenať, že pocit viny nie je negatívnym javom v živote človeka, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Veď ak ide o zrelo vyvinutý pocit viny, ten je prejavom ohľaduplnosti, starostlivosti a lásky voči druhému. Z hľadiska zrelých ľudských vzťahov je vlastne nevyhnutné, aby človek bol schopný vnímať bolesť druhého, aby sa vedel vcítiť do iného, byť zodpovedný za slovo alebo čin, ktorým sa dotkne, zraní či urazí druhého. Ako som už povedal v úvode, pocit viny môže mať rozličné formy vzhľadom na jeho rozvinutosť či zrelosť. Pokiaľ ide o psychický pocit viny, taliansky psychológ a psychoterapeut Giuseppe Sovernino ho definuje ako citovo skľučujúci, izolujúci a deštruktívny stav, vedomý alebo nevedomý, ktorý vyrastá z úzkosti a strachu z možného trestu na základe porušeného zákona alebo zo strachu z možnej pomsty zo strany významnej poškodenej osoby. Tento typ pocitu viny má ďalšie charakteristiky. Je automatický, slepý, nerozlišujúci, rigídny a tyranský, založený na imperatíve ty musíš alebo ty nesmieš. Osoba, ktorá ho prežíva, je v jednej osobe katom a zároveň obeťou, pretože nie je schopná prekročiť samu seba, ale ostáva v obsedantnej ustarostenosti o vlastný sebaobraz. Takýto psychický pocit viny si možno všimnúť aj v niektorých biblických príbehoch. Napríklad v Dávidovom počínaní, keď po tom, čo sa dopustil hriechu, usiluje sa zachrániť len vlastnú spoločenskú reputáciu, bez toho, že by prevzal zodpovednosť za svoje správanie či už voči druhým a tiež voči Bohu. Iným príkladom je Judáš, ktorý po tom, čo zradil Ježiša, cíti sa byť úplne preniknutý egocentrickou úzkosťou, ktorá ho uzatvára čoraz viac do seba a žene až do okamihu vlastnej sebadeštrukcie. Vzhľadom na psychický pocit viny nemožno hovoriť ešte o pocite viny v pravom zmysle slova, pretože to, čo človeka zaujíma, nie je objekt vlastnej viny či škoda, ktorú spôsobil, ale reakcia a efekt, ktorý môže spätne priniesť jemu samému, teda fakt, že by mohol byť potrestaný.
Očami viery, vedy a kultúry.
Pokiaľ ide o morálny pocit viny, jednou z jeho najcharakteristickejších črt je, že jeho podstatu netvorí strach z odhalenia alebo potrestania, alebo ľútosť nad tým, že niekto významný sa zle cítil, ale skutočnosť, že bol vykonaný negatívny skutok sám o sebe. Ak hovoríme o morálnom pocite viny, už sa ocitáme mimo vývinového štádia medzi 3. až 5. rokom, pretože takýto druh pocitov so sebou nesie už jasnejšie uvedomenie si reality toho druhého. Človek už je v takomto prípade schopný sledovať nielen uspokojenie vlastných potrieb, ale aj nároky iných ľudí a prostredia, v ktorom žije. Morálny pocit viny teda vyviera už z viac vedomého a intencionálneho postoja osoby k objektívnym hodnotám v neskorom detstve a počas dospievania. Jeho formovanie úzko súvisí s čoraz jasnejším a stabilnejším autonómnym vedomím, ktoré osobnosť v tomto čase nadobúda, a s formáciou štruktúr, ktoré vytvárajú podstatu etického ja. Je teda evidentné, že v živote dospelého človeka existuje veľký rozdiel medzi psychickým a morálnym pocitom viny. Prvý pocit človeka blokuje, ovplyvňuje ho nevedomým, infantilným spôsobom, nedovoľuje mu konať s vnútornou slobodou. Naopak, morálny pocit vedie človeka ku slobodnému rozhodnutiu medzi dobrom a zlom. Nuža nakoniec, v čom spočíva náboženský pocit viny? Podľa talianského psychológa Soverniga náboženský pocit viny alebo skúsenosť hriechu spočíva v narušení alebo v oslabení vzťahu s Bohom podobným spôsobom, ako prichádza k narušeniu priateľstva alebo vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Náboženský pocit viny teda jednoznačne vyviera z osobného vzťahu s Bohom. Možno dokonca povedať, že je to sám Boh, ktorý zjavuje človeku jeho hriech, vzdialenie sa od Boha a od jeho projektu pre človeka, totiž aby sa stal podobným jeho obrazu a podobe. Vo svojej podstate teda nie je vinou voči sebe samému, ale vinou voči Bohu. Neredukuje sa na niečo, čo osobu vnútorne blokuje nevedomým spôsobom, ako je to v prípade psychického pocitu viny. Na niečo, čo v nej vzbudzuje pocit viny pre prekročenie poriadku, či nainfikuje celé jej vnímanie seba a okolia šedivým pochmúrnym pocitom bez nálady s pocitmi menej cennosti a depresie. Ak ide o náboženský pocit viny, ústredný je najmä vzťah priateľstva medzi dvoma osobami, ktorý spolu s pozvaním k rastu v láske ponúka zároveň aj slobodu. Hlavnými protagonistami náboženského pocitu viny sú subjekt ako osoba a Boh ako osoba, nie superego. Inými slovami, tento typ pocitu viny nie je uzavretým systémom, ktorý udržuje človeka v zajatí nechuti, beznádeje a paralizujúceho pocitu hanby, ale je dialogickým, otvoreným systémom, v ktorom prichádza k odpusteniu viny, pretože ten, ktorý odpúšťa, skutočne beží oproti svojim milosrdenstvom a láskou, podobne ako beží otec v ústrety marnotratnému synovi z Evanjelia. Citovo nezrelí ľudia, osobitní mladí v dospievajúcom veku, často prežívajú istý model: nie som taký, aký by som mal byť, cítim sa hriešny, cítim sa vinný, nikto mi nemôže odpustiť. Hlavnou príčinou takéhoto postoja je silný psychický pocit viny, ktorý v nich vyvoláva pocit hanby pre opakované páry do istých hriechov, následkom čoho mávajú tendenciu voliť útek od kňaza či z cirkvi, aby sa takýmto spôsobom vyhli bolestivej vnútornej konfrontácii. Vzhľadom na citový vývin ľudskej osobnosti bude cesta k uzrelosti vo vzťahu k pocitu viny úzko súvisieť s prekonaním psychicky nezrelého pocitu viny. Bude to cesta odvážnej sebareflexie, zostúpenia do vlastného vnútra, vlastných tabu, cesta k rozpoznaniu vlastného superega a jeho jazyka, vlastného narcizmu, zranení, skrytej agresivity, strachu a úzkostí. Týmto spôsobom človek bude môcť vojsť do dialógu so svojím nevedomým, infantilným ja a postupne sa dopracovať ku prežívaniu zrelého alebo zrelšieho morálneho a náboženského pocitu a týmto spôsobom nadobudnúť opravdivú vnútornú slobodu, ktorá je nevyhnutná pre osobný a zodpovedný rast v láske, ku ktorému človeka pozýva Boh. Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.